Dargie radio Marija klausītāji, jums ir iespēja lūgties rožu kroni kopā ar simtgades svētceļniekiem.
Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, tā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā.
Esi sveitināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavs miesas augli, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveitināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Marija bez grēka ieņemtā. Mans Jēzu. Pirmajā noslēpumā pārdomāsim par Jēzus Kristus augšām celšanos, kā viņš kā Dievs un kā cilvēks pirmais augšām cēlās no mirušajiem, atstādams nāvēju mūsu grēkus, slimības, problēmas, augšām cēlās jau pārveidots, pilnīgi savādāks, arī ar visu mūsu cilvēcisko dabu. Nostāsimies gar maliņu un palaidīsim garām vienkārši tās mašīnas, kamēr viņas pabrauks. Pastājamies. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs sīra tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augļis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte. Lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte. Lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte. Lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesaukties
bija. Nu greizi palaižam mašīnu.
Šīkiem šodas. Lūdz par mums, kas neicinies pie tevis. Mans Jēzu, iedod mums mūsu vaidas. Pasargā mūs no ēles un lūdzu. Un aizved visas nezeles uz nevesību. Cieši ir tās, kam visvairāk bija vajadzīga tava žēlsirdība.
Jēzus debesīs kāpšana, Jēzus Kristus, Dievs un cilvēks, ieved mūsu cilvēcisko dabu svētājā trīsvienībā. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par to labo un skaisto, ko mēs esam piedzīvojuši tiekoties ar Tevī. Mēs esam pamanījuši šo debesu klātbūtni sevī, Tavu klātbūtni. Kungs Dievs, lūdzam, lai Tu vēl vairāk mūs tajā ievestu, lai mēs nepaliktu kā tādi tārpi, kas te kašājās mūžīgi pa zemes mēsliem, lai mēs ieraugam, ka ir kaut kas vairāk, brīnišķīgāk, ka esi Tu, Tu esi reāls un dzīves un klātesošs, ka visa šī dzīve ir ceļš pie Tevīm, ka varam izmantot šo laiku, lai ar vien dziļāk ietu Tevī, pieņemtu Tavu mīlestību, ļautu Tev uzvarēt mūsos, lai debesi ienāk mūsos. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Sveicinātā Marijā, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marijā, Dievā māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīgs tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dievā māte, lūdzi par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dievā māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dievā māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dievā māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un sveicis tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen.
Atklāj tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Iedod mums mūsu laiks, un mums ar kādus no ēles sūdz, un aizved visas dēcelas uz devisīm. Cieši tās, kurā visvairāk vajadzīja tā žāds ir dīva.
Svētā gara atnākšana. Varam atcerēties, kā pirmo reizi mēs saņēmām svēto garu, kā mēs viņu piedzīvojām, ko viņš izmainīja mūsu dzīvēs, kā tas notiek tagad, šodien. Bet varbūt tu vēl to neesi piedzīvojis, tad tev ir šī iespēja. Dievs grib nākt pie katra, viņš negrib būt tikai blakus mums, bet viņš grib būt mūsos. Vienkārši saki svētajam garam, ka tu gribi, lai viņš nāk pār tevi, lai nāk tevī tavās sirdī, tavās domās, tavos lēmumos, tavās vēlnēs. Un mēs tev lūdzam, Dievs svētais gars, nāc pār visu Latviju. Nāc un atjauno savu valstību. Mēs gribam dzīvot tavā valstībā. Nāc, Svētais Gars. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Es izveicināta Marija žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas mēs
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Dievmāte, Jēzus pie krusta mums tevi atdeva par māti un mūs tevi par bērniem. Mēs priecājamies, ka tu mūs mīli ar to pašu sirdi, ar ko tu mīli Jēzu. Māci mūs būt par taviem bērniem, draudzēties ar tevīm, runāties ar tevīm, būt ar tevīm, uzticēties tev. Ved mūs visus pie Jēzus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu piedošanā
aizsigot mūsu šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, būs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Mārijā. Žēlastības pilnā kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Āmen!
Arī bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies piepēst.
Mans Jēzu!
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlēs lūdus, un aizved visus bēcības uz tevi. Cieši ir tās, kurām es vairāk ir vajadzība,
Jaunā uz Marijas kronēšana par debesu un zemes karalieni. Latvija ir veltīta Dievmātei. Dievmāte, tu pazīsti savus bērnus, tu zini, kā mūs uzrunāt. Mēs lūdzām, ka tu mūs tā uzrunātu, ka mēs atbildētu tev, ka mēs kopā ar tevi veidotu šeit Dieva valstību, lai mēs dzīvotu vienotībā ar Dievu. Lai jaunajiem nebūtu, viņa viltībām nebūtu varas pār mums. Mēs lūdzam, Dievmāte, ka tu ņemtu un valdītu Latvijā kopā ar Jēzu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, kā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi, ko mums šodien piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem, un neieved mūsu kārbināšanā, kad atvesti mūsu to dāvā.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā,
kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi
svētītā
starp
sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis,
Jēzus,
Jēzus.
Svētā
Marija,
Dievā
Māte,
Lūdz
par mums grēciniekiem,
tagad,
un mūsu nāves stundā,
Āmen, sveicināta Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp
sievietēm,
un svētīts. Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
Svētā Marija. Dievā māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un
svētīts,
ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
Svētā Marija.
Dievā māte,
Dievā māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad.
Tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un
svētīts,
ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
Svētā Marija.
Dievā māte,
Dievā māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad.
Tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
Svētā Marija.
Dievā māte,
Dievā māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad.
Tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
Svētā Marija.
Dievā māte,
Dievā māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi,
tu esi svētītā,
tu esi svētītā.
Starp sievietēm,
starp sievietēm,
un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis,
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
svētā Marija,
Dievā māte,
Dievā māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā,
āmen,
āmen.
Sveicinātā Marija,
sveicinātā Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi,
tu esi svētītā,
tu esi svētītā.
Starp sievietēm,
starp sievietēm,
un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis,
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
svētā Marija,
Dievā māte,
Dievā māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā,
āmen,
āmen.
Sveicinātā Marija,
sveicinātā Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi,
tu esi svētītā,
tu esi svētītā.
Starp sievietēm,
starp sievietēm,
un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis,
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
svētā Marija,
Dievā māte,
Dievā māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā,
āmen,
āmen.
Matlēja Tēvam, un Dēlam, un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen.
Marija bez grēka ieņemtā,
lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu no ēles uguns, un aizved visas pēcēles uz debesīm, ir cevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tāda žēlsirdība.
Kīrie eleison, Kriste eleison, Kīrie eleison, Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs Tavs no debesīm, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Dievs Tavs pasaules pestītājs, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Dievs svētais gars, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Svētā Marija, svētā Dieva dzemdētājā, lūdzi pār mums. Svētā jaunavu jaunavā, Kristus māte, lūdzi.
lūdzi par mums, baznīcas māte, Dieva žēlastības māte, lūdzi par mums, viskaidrākā māte, višķīstākā māte, lūdzi par mums, neaizskartā māte, nevainīgā māte, lūdzi par mums, vismīļākā māte, brīnišķā māte, lūdzi par mums, labā padomā māte, rādītājā māte, lūdzi par mums, pestītājā māte, visgudrākā jaunavā, lūdzi par mums, godināmā jaunavā, slavējāmā jaunavā, lūdzi par mums, spēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā, lūdzi par mums, uzticīgā jaunavā, taisnības spogulīs, lūdzi par mums, gudrības sēdeklīs, mūsu līksmības cēlonīs, lūdzi par mums, garīgais trauks, godājāmais trauks, lūdzi par mums, izcilais Dieva kalpošanas trauks, mistiskā rozē, lūdzi par mums, Dāvidā tornīs, ziloņa kaulā tornīs, lūdzi par mums, zeltanās derības šķirs, lūdzi par mums, debesu vārti, rītā auseklīs, lūdzi par mums, slimnieku veselībā, grēcinieku patvērums, lūdzi par mums, noskumušo iepriecinātājā, Kristīgo palīdzībā, lūdzi par mums, eņģeļu karalienē, patriarhu karalienē, lūdzi par mums, praviešu karalienē, apustuļu karalienē, lūdzi par mums, mocekļu karalienē, apliecinātāju karalienē, lūdzi par mums, jaunavu karalienē, visu svēto karalienē, lūdzi par mums, versies dzimtās vainas pieņemtā karalienē, debesīs uzņemtā karalienē, lūdzi par mums,
svētā rožu kroņa, karaliene, ģimeņu karaliene, lūdzi par mums, miera karaliene, Māras zemes karaliene, lūdzi par mums, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs kungs, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausī mūs kungs, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tavā patvērumā steidzājies, svētā Dieva dzemdētājā, nenicini mūsu lūkšanas, nenicini mūsu lūkšanas, mūsu vājas dzīvās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu godināma un svētā jaunavā, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, noveli mūs savam dēlam, stādī mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, liec, lai mūsu tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu veselā. Un ar slavējumās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
Mūsu kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litānijam. Kirie leison. Kristu klausi mūs. Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules pestītājs.
Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars.
Apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Kristus asins mūžīgā Tēva vienpiedzimušā dēla.
Atpestī mūs.
Kristus asins iemiesotā Dieva vārdu.
Atpestī mūs.
Kristus asins jaunās un mūžīgās derības.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas ciešanās olīvdārzā zemes lacījus.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas šausteišanā plūdusi.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas lāsoja no ēkšķu vainaga.
Atpestī mūs.
Kristus asins pie krusta izlietā.
Atpestī mūs.
Kristus asins samaksa par mūsu pestīšanu.
Atpestī mūs.
Kristus asins, bez kuras nav piedošanas.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas evhristijā veldē un skaidro dvēseles.
Atpestī mūs.
Kristus asins žālsirdības traume.
Atpestī mūs.
Kristus asins ļauno garu uzvarētāja.
Atpestī mūs.
Kristus asins motekļu stiprums.
Atpestī mūs.
Kristus asins apliecinātāju drosme.
Atpestī mūs.
Kristus asins jaunavības avots.
Atpestī mūs.
Kristus asins atbalsts tiem, kas briesmās.
atpestī mūs.
Kristus asins atvieglojums cietējiem.
Atpestī mūs.
Kristus asins iepriecinājums bēdās.
Atpestī mūs.
Kristus asins gandarītāju cerība.
Atpestī mūs.
Kristus asins mirstošo mierinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins sirdžu miers un maigums.
Atpestī mūs.
Kristus asins mūžīgās dzīves nodrošinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķistīšanas uguns.
Atpestī mūs.
Kristus asins katras slavas un goda viscienīgā.
Atpestī mūs.
Dieva ķērs, kas nes pasaules grēkus.
Saldē mums, kungs.
Dieva ķērs, kas nes pasaules grēkus.
Uzklausī mūs, kungs.
Dieva ķērs, kas nes pasaules grēkus.
Apžēlojies par mums.
Tu esi mūs atpircis, kungs, ar savu asinī.
Nezi mums padarīs par valstību mūsu Dievam.
Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti. Tev lūdzām, liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Maria Mater Ecclesies, divia sumus, tui memores, vigilamus, vigilamus. Maria pasaules karaliene, Marija baznīcas māte, esam ar tevi, atceramies tevi, esam nomodā, esam nomodā. Marija carica mīra, Marija mācier cerkvi, mīstā boju, pomņim cibjā, Maria Regina Mundi, Maria Mater Ecclesiae, Divia Sumus, Tui Memores, Vigila Marija pasaules karaliene, Marija baznīcas mā.